Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Մոսկվայում քննարկվելու է հայ-ադրբեջանական կարգավորումը, Վլադիմիր Պուտինը վաղը հանդիպումներ է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ ԱՊՀ երկրների ղեկավարները խորհրդի նիստ են անցկացնելու Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, իսկ այսօր Պուտինի ծննդյան օրը ոչ պաշտոնական շփումներ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու հարցում Երևանը կրկին հակադարձում է Բաքվի պահանջներին։ Մեր հարցազրույցը Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ տարածաշրջանի խնդիրներին քաջատեղյակ Թոմ Դվալի հետ։ Այսօր լրանում է Իսրայելի և Համասի միջև բռնկված պատերազմի 1 տարին, մերձավոր արևելքում ռազմական նոր գործողություններ են և ձգված լարվածություն Իրանի և Իսրայելի միջև։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին, որին ներկա կլինեն նաև Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը տեղեկացրել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պլանավորում է վաղը երկկողմ հանդիպումներ ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Հայկական կողմը այս հանդիպման մասին չէր հաղորդել։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր շնորհավորական ուղեր ձեռք ծննդյան 72-ամյակա տոնող Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին և հույս այտնել, որ մեջբերում Երևանի և Մոսկվայի միջև փոխշահավետ փոխգործակցությունը կակտիվանա։ Պաշտոնական Երևանը կրկին հակադարձում է Բաքվին։ Հայաստանի սահմանադրության հետագա տեքստում որևէ բան չկա, որ հնարավոր լինի մեկնաբանել որպես որևէ երկրի դեմ ուղղված տարածքային պահանջ։ Բաքուն երեկ վերստին խոսելով Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր պահանջի մասին հայտարարել է, թե Երևանը շարունակում է չմտածված ռազմավարություն վարել, փորձելով ամեն գնով փաստաթուղթ կնքել։ Միացյալ Նահանգները և Արևմուտքը փորձում են սողոսկել Հարավային Կովկաս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացի միջոցով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, պնդելով, որ բանակցող կողմերից ոչ բոլորն են ողջունում Արևմուտքի դերը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը սակայն չի հստակեցրել, Երևանը թե Բաքուն է դեմ Արևմուտքի դերակատարության, Ուշակովը հայտարարել է նաև, թե Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը ողջունելի չէ։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններին։ Եվրամիությունը կշարունակի իր աջակցությունն Ուկրաինային Ռուսաստանի չհրահրված ներխուժման դեմ պայքարում, ինչպես նաև Մոլդովային Եվրոպական Դաշինքի միանալու այդ երկրի ջանքերում։ Այս մասին ասվում է հաջորդ շաբաթ նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովի ամփոփիչ հայտարարության նախագծում։ Փաստաթուղթը, որի բովանդակությանը ծանոթացել է Ազատություն ռադիոկայանը, նաև զգուշացնում է պաշտոնական Թբիլիսին օրենսդրական վերջին քայլերը, որոնք նման են Մոսկվայի կողմից քաղաքական ընդդիմությունը խեղդելուն և ԼԳԲՏ համայնքի իրավունքները սահմանափակելուն, վտանգում են Վրաստանի եվրաինտեգրման ուղին։ Վրաստանի իշխող ուժը երկրի նախագահին պաշտոնան կանելու երկրորդ փորձը կնախաձեռնի, հայտարարել է խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Իշխող մեծամասնությունը պնդում է նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին շարունակում է առանց կառավարության թույլտվության պետական այցեր կատարել։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի Թեոդոսիա քաղաքում նավթի պահեստ է այրվում, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Ռուսաստանյան 10 պետական գործակալության տվյալներով Պայթյունին հաջորդացրդեի հետևանքով շուրջ 3000 մարդ է տարհանվել մոտ 70 000 բնակչություն ունեցող քաղաքից։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը ավարտել է իր դիվանագիտական առաքելությունը Վաշինգտոնում և վերադարձել Մոսկվա, հաղորդում են ռուսական պետական լրատվամիջոցները, թե ով կլինի նոր դեսպանը դեռ չի հաղորդվում։ ՏԱՍ-ը նշում է, որ Անտոնովը 7 տարի ղեկավարել է ԱՄՆ-ում։ Ռուսաստանի դեսպանությունը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների ամենաբարդ ժամանակաշրջանում։ Բժշկության ոլորտում Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի գիտնականներ Վիկտոր Ամբրոսին և Գարի Ռուֆկունին գեների գործունեությունը կարգավորող սկզբունքի միկրոRNA-ի հայտնաբերման համար։ Նոբելյան ասամբլեայի մեկնաբանմամբ սա նշանակալից գյուտ է օրգանիզմների զարգացման և գործունեության համար։ Այսքանը օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քննարկվելու են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու հարցերը, որտեղ Ռուսաստանը ակտիվ պոզիտիվ դեր է խաղում։ Այսօրվա բրիֆինգում ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Մոսկվայում հավաքվում են ԱՊՀ երկրների ղեկավարները, Փաշինյանի և Ալիևի հետ Պուտինի հանդիպումները նախատեսված են ԱՊՀ ղեկավարների նիստից առաջ։ Պաշտոնական գագաթաժողովը անցկացվելու է վաղը, իսկ այսօր երեկոյան Պուտինը իր ծննդյան օրը ոչ պաշտոնական շփումներ է ունենալու Մոսկվայում գտնվող ԱՊՀ ղեկավարների հետ։ Մոսկվայում են նաև արտաքին գործերի նախարարները, և այդ մակարդակով այսօր տեղի ունեցած նիստին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բազմանշանակալից առաջարկ է արել ԱՊՀ ղեկավարների հաստատմանը ներկայացնել, որ գալիք տարի ԱՊՀ մշակութային քաղաք ճանաչվի Լաչինը, իսկ հաջորդ տարի Մեղրին։
Խաղաղություն հաստատել
Բայց մինչ մոսկովյան հանդիպումների մանրամասներին անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի ներկայիս իրավիճակին։ Բազմաթիվ առիթներով Ադրբեջանի նախագահից միջև ցանկացած դրամաչափի պաշտոնյա պնդում են, թե Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային պահանջ կա, հղում կա անկախության հռչակագրին, որի դրույթներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի միացումն է Հայաստանին։ Ուստի այդ դրույթը պետք է վերացվի, տարածքային պահանջները անհետանան, որպեսզի հնարավոր լինի ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անի Բադալյանը Արմենպրեսի խնդրանքով անդրադարձել է Բաքվի հայտարարություններին, ներկայացնելով հայկական կողմի մոտեցումները։ Նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքումը կփարատի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ունեցած բոլոր մտահոգությունները երկու երկրների տարբեր օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ, եթե այդպիսին լինեն։ Միաժամանակ նա նշել է, որ Ադրբեջանն է հանդես գալիս Հայաստանի դեմ ուղված գրեթե ամենօրյա սպառնալիքներով։ Լսենք Ժողի Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խաղաղություն հաստատելու շուրջ 2.5 տարվա հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Երևանը խոսում է եւ պայմանագիրը շուտափույթ ստորագրելու պատրաստակամության եւ Ադրբեջանի հնարավոր հարցակման մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն այսօր կրկին պատասխանել է ադրբեջանցի իր պաշտոնակցին եւ հայտարարել. Բաքվի ագրեսիվ հրետորաբանությունը համաձայնեցված հոդվածներով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու առաջարկը մերժելը հայաստանյան եւ միջազգային շատ փորձագետների ստիպում են զրակացնել, որ Ադրբեջանը COP29-ն օգտագործելու է էսկալացիայի լեգիտիմության ծխածած կույտ ստեղծելու համար։
Նման վերլուծությունների թիվը ընդ որում գնալով շատանում է։ Շատ վերլուծաբաներ այն կարծիքին են, որ նման հեռանկարը բացառելու համար անհրաժեշտ է COP29-ից առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված բովանդակությունը, այլապես առանց դրա Բաքու մեկնող առաջնորդները կարող են ակամա դառնալ պատերազմի հրձիկներ։ Հայաստանն էլ իր հերթին ասում է, որ պատրաստ է մինչև COP29-ը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու տրամաբանությանը։
Արդյոք Բաքուն հրաժարվում է խաղաղության օրակարգից։ Երևանում հիմա այս հարցի պատասխանն են ակնկալում։ Իսկ Ադրբեջանից մեղադրանքներ են հնչեցնում, թե Երևանը մեջբերեմ ստահոտ քարոշչական հայտարարություններ է տարածում, փորձում մոլորեցնել միջազգային հանրությանը։ Բայց հնարավոր ռազմական էսկալացիայի մասին անցած շաբաթ Վարշավայում խոսել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։
Unfortunately, I cannot give a
Ես անձամբ ինքս որևէ վստահություն չունեմ Ադրբեջանի խաղաղարար նպատակների հարցում։
Peaceful plans of Azerbaijan
Համաձայնեցված հոդվածներով խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկը հետևողականորեն մերժելուց հետո Բաքու նորորի կոշտացնում է հռետորաբանությունը։ Պնդում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր գլխավոր պահանջը, ավելացնում նորերը։ Անգամ սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը, որ մայրօրենքի տեքստում որևէ երկրի դեմ ուղղված տարածքային պահանջ չկա, Ադրբեջանի մտահոգությունները չի փարատել։ Հակառակը դժգոհ են դրա բովանդակությունից։
Ընդգծվում է նախաբանի կարևորությունը որպես սահմանադրության անբաժանելի մաս, որում հղում է կատարվում Հայաստանի անկախության հռչակագրին, իսկ դրանում տարածքային նկարտումներ կան Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մասնավորապես դատարանի որոշումը նախաբանը եւ հետեւաբար անկախության հռչակագիրը բնութագրվել են որպես հայկական պետականության հիմնարար սկզբունքներ եւ նշվել, որ դրանք անփոփոխ դրույթներ են, ինչն էլ ավելի է մեծացնում ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ Հայաստանի նկարտումները։
Երկու օր առաջ հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հայաստանի նրապաշտոնակիցն այսօր հակադարձել է սահմանադրական դատարանի որոշումը, հստակ ասում է, որ 1990 թվականի Հայաստանի անկախության հռչակագրի միայն այն դրույթներն ունեն սահմանադրական ուժ, որոնք բառացի արտահայտված են սահմանադրության մեջ։
Սահմանադրության նախաբանում հիշատակված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքները եւ համազգային նպատակները նրանք են, որոնք արտահայտված են սահմանադրության հետագա տեքստի մեջ, իսկ այնտեղ որևէ բան չկա, որ հնարավոր լինի մեկտաբանել որպես որևէ դեմ ուղված տարածքային պահանջ։
Երևանն այսօր հերթական անգամ վերահաստատել է հավատարմությունը նաև Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը ճանաչելու պայմանավորվածությանը։ Ադրբեջանից բանակցային գործընթացում առաջին անգամ հրապարակային ընդգծել են, թե դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանն Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չունի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը մասնավորապես ասել է.
Ալմաթայի հռչակագիրը կապ չունի այն հարցի հետ, թե որտեղով են անցնում ԱՊՀ անդամ երկրների սահմանները եւ որ տարածքները որ երկրին են պատկանում։
Սա Բաքուն հայտարարում է այն դեպքում, երբ Հայաստանի վարչապետը սահմանազատման կանոնակարգում Ալմաթայի հռչակագրի հղումը համաձայնեցնելուց եւ այն ձեռքբերում համարելուց հետո վստահեցնում էր։
Ընդ որում շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է Ալմաթայի հռչակագիրը։ Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը ճանաչում է, ահա այս Հայաստանի Հանրապետություն, սա խորթային միության արծվաշենն է, այստեղ է խորթային միության փլուզման պահին Հայաստանի Հանրապետության, ամեն դեպքում արծվաշենն էլ ցույց տան, Հայաստանի Հանրապետության իրավականորեն հիմնավորված լեգիտիմ սահմանագիծն է։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Ալմաթի հռչակագիր, նկատի ունենք սա։
Այսօր արդեն արտգործնախարարությունից պատասխանելով Ալմաթայի հռչակագրի մասին Բաքվի մեկնաբանությանը, նշել են, թե դա կարող է նշանակել Ադրբեջանն ինքը տարածքային պահանջներ ունի Հայաստանից։ Պարզապես Երևանին ուղղված մեղադրանքներով ցանկանում է քողարկել դա։
Ալմաթայի հռչակագիրը ստորագրած երկրները ճանաչել են խորհրդային հանրապետությունների, ԽՍՀՄ փլուզման պահի դե յուրե տարածքների ամբողջականությունը եւ դե յուրե գոյություն ունեցած միջհանրապետական վարչական սահմանները որպես պետական սահման, իսկ այդ սահմանները հայտնի են եւ այդ սահմանները արտահայտող քարտեզները առկա են եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։
Մինչ Բաքուն հայտարարում է, թե Ալմաթայի հռչակագիրը կապ չունի երկրների սահմանների հետ, Երևանը հույս ունի, թե այդ հիմքով սահմանազատումից հետո ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկովյան հանդիպումների նախատեսված հանդիպումների մասին հիմա լսեք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վաղը Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինը երկկողմ հանդիպումներ կունենա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը տեղեկացրել է, որ առանձին ձևաչափով հանդիպումները տեղի կունենան ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստից առաջ։ Կքննարկվեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանը դրական դերակատարություն ունի այս հարցում, հայտնել է Յուրի Ուշակովը, չհստակեցնելով, թե այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցություններում որևէ ներգրավվածություն չունեցող Մոսկվան կոնկրետ ինչ առաջարկներ ունի կողմերին։ Փոխարենը Պուտինի օգնականը քննադատել է Արևմուտքին, պնդելով, թե ԱՄՆ-ն և Արևմուտքը փորձում են սողոսկել Հարավային Կովկաս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման գործընթացի միջոցով, այն դեպքում, երբ ինչպես նաև ձևակերպել, ողջ սևագիր աշխատանքը կատարվել է Մոսկվայում։ Պուտինի օգնականի խոսքով Փաշինյան, Պուտին-Ալիև երկկողմ հանդիպում առայժմ ծրագրված չէ։ Պարզ է նաև արդյոք հնարավոր է Փաշինյան-Ալիև երկկողմ հանդիպում։ Հայաստանի կառավարությունից ազատության այս հարցին չեն արձագանքել։ Վարչապետ Փաշինյանն աշխատանքային այցով այսօր ցերեկն է մեկնել Մոսկվա։ Կառավարությունից միայն փոխանցել էին, թե նա կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Ռուսաստանի նախագահի հետ նախատեսված հանդիպման մասին, սակայն, Երևանը չէր հաղորդել։ Այսօր ավելի ուշ Մոսկվա ժամանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պաշտոնական Բաքուն ևս հնարավոր երկկողմ կամ երրակողմ հանդիպումների մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդել։ Մինչ վաղը կայանալիք ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, այսօր իր 72 ամյակը նշող Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի ԱՊՀ երկրների ղեկավարներին։ Այդ մասին ավելի վաղ տեղեկացրել էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Հատուկ տոնական բան չի լինելու, երեկոյան նրանք կհյուրընկալվեն ԱՊՀ երկրների ղեկավարները։
Մինչ Վլադիմիր Պուտինին հյուրընկալվել է Հայաստանի վարչապետն, այսօր արդեն շնորհավորական ուղերձ է հղել նրան։
Ակնկալում եմ Երևանի և Մոսկվայի միջև փոխշահավետ փոխգործակցության համատեղ ակտիվացում, ինչպես նաև փոխմբռնման, վստահության և մեր պետությունների շահերը հաշվի առնելու վրա հիմնված բազմաշերտ երկխոսության զարգացում։
Վաղը կայանալիք ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին ընդառաջ այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել արտգործնախարարների խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարները։ Երևանի և Բաքվի միջև վերջին օրերին դիվանագիտական կորտ հակադարձումների և մեղադրանքների ֆոնին Միրզոյան Բայրամով առանձին հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստում խոսել է Բաքվում նոյեմբերին կայանալիք COP29-ի միջազգային համաժողովի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանը դեռ ոչինչ չի հաղորդել։ Արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը անդրադարձավ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին, վստահեցնելով, ԱՊՀ երկրների հետ համագործակցությունը ոչինչ չի սպառնում և Մոսկվան լավ գիտի, թե ինչպես հակազդել արևմուտքի քայլերին։
Միացյալ Նահանգները և նրա սատելիտները փորձում են ընդլայնել պատժամիջոցները, այսպես կոչված երկակի երրակի անօրինական պատժամիջոցների տեսքով։ Մենք գիտենք ինչպես հակազդել այդ հանցավոր գործունեությանը։
Мы знаем, как противодействовать этой преступной деятельности.
Իդեպ իր ելույթում Լավրովը կարևորեց այսօր ԱՊՀ արտգործնախարարների ընդունած փաստաթուղթը միակողմանի պատժամիջոցների անթույլատրելիության մասին։
Документ о неприемлемости односторонних принудительных мер, так называемых санкций.
Ավելի ուշ ԱՊՀ մամուլի ծառայությունը տեղեկացրեց, որ ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարները համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են միակողմանի պատժամիջոցները։
Ցանկացած պետության կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումը հակասում է միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքին։ Պետություններին խորհուրդ է տրվում ձեռնպան մնալ միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումից, տարածումից և կիրառումից, որոնք խոչընդոտում են սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։
Հայտարարության մեջ, սակայն, չի նշվում, որ երկրի դեմ պատժամիջոցներն են անթույլատրելի։ Ուկրաինա ռազմական ներխուժմանն ի պատասխան արևմուտքը բազմաթիվ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի տարբեր ոլորտների նկատմամբ։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում ԱՄՆ-ն, զգուշացրել են, որ կարող են թիրախավորել նաև այն երկրներին, որոնք կօգնեն Մոսկվային շրջանցել սահմանափակումները։ Երևանը, որ մշտապես վստահեցնում է, թե չի օգնում շրջանցել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, առայժմ չի հաստատել, միացել է այդ հայտարարությանը, թե ոչ։ Իդեպ այսօր ԱՊՀ արտգործնախարարները ևս մեկ որոշում են ընդունել։ Առաջարկվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարներին հաստատել ԱՊՀ երկրների մշակութային քաղաքների ցանկը։
Культурная столица содружества на следующий год азербайджанский Лачин, на 26-й год армянский Мигри.
Հաջորդ տարի մշակութային քաղաք ճանաչել ադրբեջանական Լաչինը, 2026-ին հայկական Մեղրին և 2027-ին բելարուսական Մոլոդեչնոն։
Ռուս խաղապահները, որ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ տեղակայվել էին նաև Լաչինի միջանցքում և մինչև 2025 թվականը պետք է ապահովեին անխափան երթևեկություն, այնտեղից հեռացան Արցախի հայաթափումից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որ Ադրբեջանը պարզապես պատրվակներ է փնտրում խաղաղության համաձայնագիրը չստորագրելու համար, ամեն անգամ առաջ քաշելով նորանոր պահանջներ և նորանոր պայմաններ։ Նման կարծիք են հայտնում Հայաստանի ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչները, այլև վերլուծաբաններ, քաղաքագետներ։ Ինչու է Ադրբեջանը ժամանակ ձգում, կարճաժամկետ ապագայում ինչ հարցեր է ցանկանում լուծված տեսնել Քարնեգի հիմնադրամի ավակ փորձագետ, տարածաշրջանի խնդիրներին լավ ծանոթ Թոմ Դվալի մեկնաբանությամբ Իլհամ Ալիևը ժամանակ է շահում սպասելով ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքներին։ Թոմ Դվալի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, այս հեռուստահաղորդումը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
So I think the answer is that Azerbaijan is in a more powerful position and wants to
Կարծում եմ պատասխանն այն է, որ Ադրբեջանն ավելի հզոր դիրքերում է եւ ցանկանում է հայկական կողմին պայմաններ թելադրել։ Ուստի նրանք ցանկանում են շարունակել ճնշում գործադրել։ Բայց այո, ինչպես ասում եք, պարոն Փաշինյանի համար շատ դժվար է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Ինչպես ասացիք, հանրաքվեի անհրաժեշտություն կա, եւ դա այնքան էլ լավ չի դիտվի, եթե սահմանադրությունը փոխվի Ադրբեջանի ճնշման ներքո։ Իհարկե, այս գործընթացը ժամանակ է պահանջում, եւ մենք կցանկանայինք մոտ ժամանակներում համաձայնություն տեսնել։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ սա այն դեպքն է, երբ Ադրբեջանը շարունակում է ճնշում գործադրել հայկական կողմից զիջումներ կորզելու համար։ Բայց իհարկե հայկական կողմն արդեն բազմաթիվ զիջումներ է կատարել, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Զիջումներ սահմանին, զիջումներ միջազգային վեճերի մեխանիզմների հարցում եւ այլն։ Դա ակնհայտորեն մտահոգիչ խնդիր է։ Կարծում եմ Ալիևը ժամանակ է շահում։ Նա ունի շատ կարևոր իրադարձություն միջազգային COP29-ը գագաթնաժողովը, որը տեղի կունենա հաջորդ ամիս Բաքվում։ Ինչպես դա կանցնի։ Նա շատ միջազգային այցելուներ կունենա։ Լավ կանցնի Ադրբեջանի համար, թե ոչ այնքան, դա մի հարց է։ Երկրորդ հարցը ամերիկյան ընտրություններն են։ Կարծում եմ Բաքվի ընկալմամբ Բայդենի վարչակազմը հայերի նկատմամբ բավականին համակրելի վերաբերմունք ունի։ Նրանք աջակցում են Հայաստանին որպես ժողովրդավարական երկիր։ Նրանք հավատում են դրան։ Կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը ավելի քիչ ներգրավված կլինի եւ ավելի համակրանքով կվերաբերվի Ադրբեջանին։ Այնպես որ ադրբեջանական կողմը ժամանակի վրա է խաղում։ Կարծում եմ, թղթի վրա համաձայնությունը հեռու չէ, բայց այդ ամենը հիմնականում նախագահ Ալիևից է կախված եւ նրանից, թե ինչ է նա ուզում։
President Aliyev, what does he want?
Ութեև Ադրբեջանի նախագահը խոսում է խաղաղության մասին եւ ասում, որ համաձայնագրի 80%-ը պատրաստ է։ Նա շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել եւ հաջորդակի հղումներ անում արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որը Հայաստանի տարածքն է։ Ինչպես դա կբացատրեք։
I'm not sure they're fully serious, but obviously they create an rhetoric.
Ես վստահ չեմ, որ դրանք լիովին լուրջ են, բայց ակնհայտ է, որ նրանք ստեղծում են հռետորական մթնոլորտ, որը շատ բացասական է։ Կարծում եմ, հիմնականում պարոն Ալիևը իր համար բացահայտ տեց, որ տանը հաղթում է ծայրահեղ հայրենասիրական խաղակարտը խաղալով, Հայաստանը դեռ որպես թշնամի ներկայացնելով։ Նա Ադրբեջանում ազգային միասնության այլ նարատիվ չի ներկայացրել։ Եվ ահա թե ինչու նրա հռետորաբանության մեջ շարունակում է խոսվել Հայաստանի ու անցյալի անարդարությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես է ինքը տեսնում հակամարտությունները եւ այլն։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսելն այդ ամենի մի մասն է։ Ուստի ես պետք է ասեմ, որ սա բավական նոր բան է։ Դա այն չէ, ինչի մասին նախկինում խոսում Սումեր Ալիևը։ Ադրբեջանում կա համայնք, որն արմատներով Հայաստանից է։ Նրանց ծնողները, տատիկներն ու պապիկները ծնվել են Հայաստանում։ Նրանք հայտնի են որպես երազներ։ Սա նրանց համար խնդիր է, բայց նախագահի համար մեծ խնդիր չի եղել։ Դիվանագետներից մեկը, արևմտյան մի դիվանագետ, ինձ ասաց, որ Ալիևը պարոն Փաշինյանին ասել է, թե մի անհանգստացեք։ Հենց Ղարաբաղի հարցը լուծենք, այլևս չենք բարձրացնի արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Բայց իհարկե դա ճիշտ չէ։ Նա շարունակում է բարձրաձայնել այն։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ պարոն Ալիևը կոշտ ազգայնական է։ Ես կարծում եմ, որ նա շատ գործարքային քաղաքական գործիչ է, բայց ակնհայտորեն հավատում է, որ այս ռազմավարությունն աշխատում է իր օգտին։ Կարծում եմ, որ սա է խնդիրը։
By the way, this week
Եվ իդեպ, այս շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Վարշավայում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ նոր ռազմական գործողության։ Ինչ եք կարծում, որքանով է իրական ռազմական գործողությունների կամ գուցե պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Ադրբեջանը դեռ ծրագրում է ներխուժել Սյունիքի մարզ։
It's strange. I mean clearly this has been on Armenian minds for a long time.
Տարօրինակ է, ես նկատի ունեմ, որ սա ակնհայտորեն վաղուց է եղել հայերի մտքում, բայց այսպես կոչված միջանցքի մասին մենք վերջերս շատ չենք լսել ադրբեջանական կողմից։ Մենք չենք լսել այն սպառնալիքները, որոնց մասին լսել ենք նախկինում, որ կվերցնենք Զանգեզորի միջանցքը։ Եվ գումարած ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ընդունել խոշոր միջազգային գագաթնաժողով։ Այնպես որ անձամբ ես այս պահին որևէ պատճառ ու նախանշան չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ուշ կիրառել։ Բայց ես այնքան մոտ չեմ իրավիճակին, որքան պարոն Միրզոյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդեց, որ հայտնաբերվել է զինծառայող Վահե Հարությունյանի դին հրազենային վնասվածքով։ Սուսան Բադալյան այսօր փորձել է մանրամասներ պարզել, որտեղ է տեղի ունեցել ողբերգական միջադեպը, և նաև ընդհանուր անդրադառնում է ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Վահե Հարությունյանի մարմինն այսօր տեղափոխվեց ծննդավայր Սյունիքի Ագարակ համայնք։ Պաշտպանության նախարարությունը երեք էր հաղորդել, առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում հայտնաբերվել է զինծառայողի մարմինը հրազենային վնասվածքով։ Ազատության տեղեկությամբ Վարդենիսի Տրետուկ գյուղի արոտավայրերից վերև գտնվող դիրքերից մեկում է ողբերգությունը տեղի ունեցել։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել հրամանատարի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարազատները այս վարկածի մասին լսել էին առավոտյան։
Մեր դպրոցը լավ ավարտել, խելացի տղա, խելոք տղա, ոչ կռվարար, ոչ քայլագոզ մեր խոհ լեզվով ասած, ես չեմ անում, ես ինչ պատիրա։
Վահեն երեխաներից ավակն էր, պատմեցին հարազատները, երկվորյա քույր եղբայր ունի, դպրոցահասակ են, 21 տարեկան էր, պոլիտեխնիկի ուսանող, առողջական խնդիրների պատճառով 3 անգամ տարկետում է ստացել, նրան բանակ են զորակոչել ընդամենը 3 ամիս առաջ։
Սրտի առիթմայա ինչա ունեցել, չեն տարել, բանակ չեն տարել, ես վերջում պարան, տերմա արդեն ենես չեր, որ ան ինչա լիարժեք բուժումը կատարել, են ամեն ինչը տարել էր, են սրտի կարծով գրամա ինչա տվել էր Երևան, տարել էին, ասել են սարդեց ամիս պիտի հետաձգեն, դեռ չեն էլ հետաձգել։
Վահե ազգականը պատմեց, բժշկական ցուցումով պիտի տղան դեռ բժիշկների հսկողության տակ լիներ, բայց իրենք չեն բողոքել, մտածել են կծառայի, կգա ու հիմա այս բոթը։ Ընտանիքը զինծառայողին մի շաբաթ առաջ է այցելել, դժգոհություն չեն լսել, չգիտեն էլ ինչ մտածեն ենթադրյալ ինքնասպանության մասին։
Տարվա սկզբից գրեթե բոլոր ամիսներին, բացառությամբ փետրվար և օգոստոս ամիսների, ինքնասպանություն որակված դեպքեր զինված ուժերում մարզանագրվել են։
Բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը շեշտում է, այս տարեսկզբից 32 զինծառայող է մահացել, և միայն 4-ը հակառակորդի կրակոցից, 28 զինվոր ոչ մարտական պայմաններում է զոհվել, ինքնասպանություններ, սպանություններ, առողջական խնդիրներ, ավտովթարներ, հրդեհ։
Ինչքան էլ որ մենք փորձենք լսենք, հա, ինչ փորձենք, որ փորձենք վստահել պաշտպանական գերատեսչության այն ձևակերպումներին, որ բնականաբար կան որոշակի փոփոխություններ եւ այլն, բայց փաստերի մասին վկայում են թվերը, եւ այս դեպքում զինված ուժերում 1 տարվա ընթացքում 7-րդ դեպքը ինքնասպանության, սա բավականին լուրջ եւ մտահոգիչ ցուցանիշ է։
Պաշտպանության նախարարությունից հակադարձում են, թե բարեփոխումներ կան եւ դրանց մասին հրապարակումներ են անում պարբերաբար։ Մահվան չնվազող թվերն են ցույց տալիս, կան թե չկան բարեփոխումներ, հակադարձում են իրավապաշտպանները։ Բանակում ոչինչ չփոխվեց, դառնացած արձանագրում է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության ղեկավար Շաննա Ալեքսանյանը։
Իշխանությունները, պաշտպանության վերնախավը, զինվորական, նրանք լքել են բանակը։ Բանակը չկա իրանց մտքերում, իրանց գլխում, էլ սրտում չեմ ասում, որը կարող էր այս մահվան դեպքերով զինվորները լինեին, եթե մի քիչ սիրտ լիներ, էլի պաշտպանության նախարար գոյություն ունի, թե չունի։ Տեսել եք որևէ դեպքով ինքը անձամբ խոսի, ցավակցի, որևէ մեկին չի ընդունում, ինքը սենց վեր է ամեն ինչից, վեր այդ զինվորների մահերից, այդ բանակի վիճակից, որ շարունակաբար կրկնվում են այդ դեպքերը, Ինենք թքած ունեն ընդհանրապես այդ մարդկային կյանքերի վրա։
Զինծառայողների ծնողների հետ անձնակազմը հանդիպում է նախարարն այդ թվում արձագանքում են գերատեսչությունից, ինչ ցավակցելուն է վերաբերում, նախարարությունում ցավակցություն են համարում այն, ինչով ամեն անգամ եզրափակում են մահվան վերաբերյալ հաղորդագրությունները։ Նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակից ընկերներին։ Ձևական մի բան, ըստ Ժաննա Ալեքսանյանի, նա պնդում է, որ որդի գործրաստնողներից շատերն են նախարարի հետ հանդիպում փնտրել ու այդպես էլ չեն հասել նրան։
Եթե այդ մարդկային կյանքերը ձեզ չեն հետաքրքրում, դուք ո՞ւմ եք հետաքրքրում, դուք ի՞նչ եք անում, ոչինչ։
Իրավապաշտպանները մտահոգիչ են համարում նաև այն, որ զինվորների մահվան դեպքերի նախաքննությունը շատ երկար է տևում։
Ինչքան երկարում է քննության ընթացքը, այնքան ավելի դժվար է լինում բացահայտել մեղավորներին։
Նազելի Մովսեսյանն ուսումնասիրել է քնչական կոմիտեում քննվող գործերը, ասում է, այս տարվա 28 մահվան դեպքերից ընդամենը 4 գործերում մեղադրյալ կա ներգրավված։ Համակարգային խնդիր են համարում նաև այն, որ հաճախ ինքնասպանություն են որակվում սպանությունները, ընդ որում մահվան դեպքից ժամեր անց, ընդգծում է Շաննա Ալեքսանյանը։
Անառարկելի ապացույցների դեպքում, որ սա չի կարող ինքնասպան լինել, ինքնասպանություն որակվել, արդեն քննությունից հետո ընթացքում ոչինչ չի փոխվում։ Սրանք սմերտիկներ են, դնում են ինքնասպանություն և վերջ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում հետաքրքիր դատական գործ է ընթանում, շարժվելու սահմանափակ հնարավորություն ունեցող մարդկանց շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունը դատի է տվել կառավարությանը հաշմանդամության նոր կարգ սահմանելու պայմանների դեմ։ Միգուցե կառավարությունը վերանայելով հաշմանդամության կարգ տալու, նրանց նպաստներ հատկացնելու պայմանները ձգտում է գումարներ խնայել այդ նախաձեռնության դեմ, դատարանի միջոցով բողոքում են ոչ թե մեկ երկուսը, այլ շատերի անունից հայցը ներկայացրել և դատարանում պաշտպանում է հասարակական կազմակերպությունը։ Թե ինչ փոփոխություններ են դրանք, ինչ նախաձեռնություն, ինչ դատական գործ է, այս ամենի մասին պատմում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Պետք է նորից անցնել գնահատումը, նորից ապացուցել, որ դու հենց խորը կամ առաջի խմբի հաշմանդամություն ունես։
37 տարի անվասայլակով տեղաշարժվող Արմեն Ալավերդյանն այս հարցազրույցից 3 ամիս անց էլ դեռ չի դիմել սոցապնախարարություն։ Կասկածները չի փարատվում, որ նոր համակարգով ստուգվելու դեպքում հաշմանդամության իր առաջին կարգից չի զրկվի։ Ասում է, եթե մինչև այսօր չի քայլում, վաղը դժվար ոտքի կանգնի։ Իսկ առաջին կարգը ենթադրում է սոցիալական աջակցության մի շարք ծրագրերի օգտվելու հնարավորություն։ Առաջինի դեպքում ամսական հատկացվող թոշակը 50,600 դրամ է, երկրորդի դեպքում 41,400։
Շատ մեծ ռիսկ կա, որ ես եթե չանցնեմ այդ նոր փորձակնությունը, այդ ֆունկցիոնալ լուծյան գնահատումը, ես կարող եմ զրկվել, եթե ոչ բոլոր, ապա բավականին լուրջ ծառայություններից, ընդհուպ մինչև սայլակ ստանալու հնարավորությունից։
Ցած տարվանից գործող գնահատման նոր համակարգով նախկին առաջին կարգը ծանր խումբն է, երկրորդը միջին, երրորդը թեթև։ Այս նոր համակարգով որոշվում է մարդու հաշմանդամության ոչ թե կարգը, այլ խումբը։ Գնահատման հիմքում ոչ թե մարդու բժշկական դիագնոզն է դիտարկվում, այլ նրա ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպության նախագահ Մուշե Խովսեփյանն ասում է, գնահատման նոր համակարգից դժգոհ մարդիկ իրենց են դիմում, որ հասկանան, ինչպես է համակարգը որոշել, որ իրենք օրինակ զրկվում են նախորդ կարգից ու ավելի թեթև խմբում հաշվառվում։ ՀԿ-ի մասնագետներն էլ չունեն այդ հարցի պատասխանը, սոցապնախարությունը չի հրապարակում գնահատման այդ բանաձևը, հարցի պատասխանը ստանալու համար հասարակական կազմակերպությունը դատի է տվել նախարարությանը։
Անձը գնում է հանձնաժողովի նիստին, մասնագետները 3-5 մասնագետ սովորաբար գնահատում են ըստ այդ հարցաշարի, տվյալները մուտքագրում են համակարգ, սեղմում են ավարտել և համակարգը գեներացնում է այն կոդը, այն տոկոսը, որով որոշում է անձ ունի հաշմանդամություն թե ոչ։ Որ գործոններն են հաշվի առնվում, որոնք հաշվի չեն առնվում, ինչու, մարդը պիտի իմանա, թե օրինակ, ինչու այս արդյունքը ստացվավ, կարող է մասնագետները վատ են գնահատել այս գործոնը։
Դատական արդեն 5-րդ վերջին նիստում էլ հասարակական այս կազմակերպությունը հարցի պատասխանը չստացավ։ Նախարարության ներկայացուցիչները դատարանում չընդունեցին ՀԿ-ի պնդումները, թե նախարարության այս գործողությունը նոր համակարգի բանաձևի գաղտնի պահելը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար օրենքով պաշտպանվելու անհավասար պայմաններ է ստեղծում, ինչն էլ իր հերթին խտրական վերաբերմունք է։ Ավելին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյանն ասաց, հաշմանդամության խումբը որոշող Հայաստանի այս նոր համակարգը իր օբյեկտիվությամբ հետաքրքրել է անգամ Լատվիային, Լիտվիային, Էստոնիային ու Չեխիային, իսկ պետական քաղաքականությունն ըստ Պաշտոնյայի օբյեկտիվ գնահատման համակարգ ունենալն է։ Չհաշվարկված հատկացումներ անելու կամ հաշմանդամության թիվը բարձրացնելու փոխարեն պետությունը փորձում է ծառայությունները զարգացնել, հետևաբար բանաձևի չհանրայնացնելը ճիշտ որոշում են համարում։
Չի կարելի այս բանաձևը համադրել ոլորտի, սոցիալական պաշտպանության ոլորտի այլ բանաձևերի հետ, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունը։ Եթե մի դեպքում դրա հանրայնացնելը, ինչպես դուք ասացիք, նպաստի դեպքում հատ տունայց կատարել և գնահատել նյութատեխնիկական ունեցվածքը մեկ բան է, և մեկ այլ բան է, երբ որ մարդու առողջությունն է գնահատվում, գործունեությունը, կենսագործունեությունը, և հենց առաջին հերթին դրա չհանրայնացնելը բխում է հենց հաշմանդամություն ունեցող անձի
շահերից։ Հայաստանում գրանցված շուրջ 174,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ կա, որոնցից ավելի քան 8,000-ը հենց առաջին կարգի ծանր հաշմանդամություն ունի։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում նոր մեթոդով առաջին անգամ փորձակնություն է անցել շուրջ 39,500 մարդ, նրանցից ավելի քան 19,000-ը հաշմանդամության այս կամ այն խմբում է ներառվել։ Պաշտոնական հրապարակված վիճակագրություն չկա այն մասին, թե քանիսի դեպքում է հաշմանդամության խումբը փոխվել։ Իսկ գործող նոր համակարգի հաշվարկման մեխանիզմը պարզելու համար սոցապնախարարությանը դատարան հասցրած հասարակական կազմակերպությունը կսպասի դատավորի վճռին։ Այն կհրապարակվի այս ամսվա վերջ, որից հետո էլ նոր կհասկանան ինչ անել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր խոշոր հրդեհ էր բռնկվել Իսակովի պողոտայում գտնվող Դոմուս հիպերմարկետի պահեստային տարածքում, այնտեղ էր մեկնել մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք թե ինչ մասնաբաժին է հրդեհվել, արդյոք տուժածներ կան, որքան է գնահատվում վնասի չափը, լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Երեք ժամից ավելի հրշեջներին չէր հաջողվում արել Դոմուս հիպերմարկետի հրդեհը։ Շուրջ 3000 քառակուսի մետր տարածք կրակի մեջ էր։ Ըստ իրավապահների տուժածներ ու զոհեր չկան։
Հրդեհի ժամանակ պայթուն տեղի չի ունեցել։
Նախնական վարկածով հրդեհի բռնկման պատճառը հոսանքի տատանումն է, լրագրողներին ասաց փրկարար ծառայության տնորեն Կամո Ցուցուլյանը, տեղեկությունը նրան խանութից են փոխանցել։
Հրդեհը նախնական տեղեկությանը ըստ աշխատակիցների առաջացել է էլեկտրական հոսանքից։ Իրենք փորձել են հոսանքի բանով, իրենց միջոցներով հրդեհաշիջում իրականացնել, նոր հազանգել են հրշեջ փրկարարական ծառայություն։ Ըստ աշխատակիցի ասում է հոսանքները գնացին, հետո եկավ նոր բռնկվեց։
Հիպերմարկետի տանիքին արևային էներգիայի համակարգ էր տեղադրված, ինչի պատճառով ըստ Ցուցուլյանի հրդեհի մարումը դժվարանում էր։
Ամբողջությամբ արևային համակարգ է տեղադրված իրեկուտակիչով, դրա համար հրդեհաշիջումը շատ դժվարացավ։
Կրակը պարբերաբար բռնկվում էր ու վառվում հիպերմարկետի ապրանքը, կահույք, կենցաղային տեխնիկա, շինանյութ։ Ժամեր շարունակ Իսակովի պողոտայի այդ հատվածը սև ու տհաճ հոտով ծխի մեջ էր։
Եվ լրացուցիչ ուժերը անթատ ավելացվել։
Հրդեհի մասին ներքին գործերի նախարարությունը հազանգել են ժամը 13-ի սահմաններում։ Դեպքի վայրում 17 մարտական հաշվարկ էր աշխատում։ Լրացուցիչ ուժեր էին ավելանում հրդեհը հաջողվեց մարել մոտ 3 ժամ անց։ Ընկերությունից որևէ պարզաբանում չեղավ, որևէ ներկայացուցիչ լրագրողների հետ չխոսեց։ Իսկ ինչ վիճակում էր հսկայական հիպերմարկետի հրդեհային անվտանգության համակարգը, քաղաքաշինության, տեխնիկական ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը կպարզի տարեվերջին։ Այսօր հայտարարեցին, թե ստուգումը նախատեսված է այս տարվա 4-րդ եռամսյակում, իսկ մինչ այդ վերահսկողական գործառույթներ չեն իրականացրել։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բեյրութի հարավային արվարձաններին Իսրայելի ավիահարվածները պարզել, որ անհանգստացնում են Լիբանանի հայ բազմամարդ համայնքին, Ընդհանրապես ամեն անգամ այդ երկրում տեղի ունեցած ողբերգական խոշոր պատահարների կամ ռազմական գործողությունների բախումների ժամանակ հայերին տարհանելու հարցեր են առաջանում, և խոսքը պետականորեն կազմակերպվող գործողությունների մասին է, արդյոք նպատակահարմար է դիմել այդ քայլերին, թե արդյոք նրանք ցանկանում են դուրս գալ երկրից. Այս ամենի մասին լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը.
Լիբանանում այսօր ուշքի են գալիս Բեյրութի վրա վերջին երկու շաբաթվա ամենաուժգին հարձակումներից հետո։ Շաբաթգիշերն ու Կիրակի վաղարավոտյան հասցված հարվածներից Բեյրութում տասնյակ մարդիկ են զոհվել, իսկ վերջին երկու շաբաթվա զոհերի թիվն անցել է 2000-ը։
Այո, գիշերային այդ լռության մեջ ռմբակոծումների ձայները լավ լսում են, սարսափը ազդում են, բայց վնասը հասցնում են նույն տեղը, որ գոչվում է Դաֆիե ջնուբի, այսինքն արաբային թաղամասն է, որտեղ ապրում է Հզբուլլայի ավականին, իրենց ժողովուրդը, չենքերը, իրենց ամեն այդ ձինամթերքը կետակ բաղված, այդտեղ են խփում իսրայելացիները, ինչ-ինչ ծվյալներով պետք է խփեն ու հիմնահադակ վնասում են։
Տեղացի հայերի խոսքով հուշող նշաններ չկան կարծելու, թե Լիբանանում տեղակայված Հեզբոլլահ խմբավորման և Իսրայելի հակամարտությունը կարճ է տևելու և շուտով կավարտվի։ Ընդհակառակը շատերը չեն տեսնում դրա ավարտը։ Այս ֆոնին հարց է առաջանում. արդյոք Հայաստանը որևէ պահի կտարհանի իր քաղաքացիներին կամ ազգությամբ հայերին Լիբանանից, որտեղ մեծ հայկական համայնք կա։
Մեր համայնքը մեծ իմաստով դեռ իրպես անմիջականորեն չի զգացել այդ ռազմական գործողությունների հետևանքները, փառք Աստծո, և չնայած կա անհանգստություն, սակայն չկա խուճապ և նաև չկա ինչ-որ երկրից դուրս գալու կամ Հայաստան գալու անմիջական ցանկություն դեռևս։
Սփյուռքի հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի խոսքով համայնքի ներկայացուցիչներն առայժմ չեն դիմել աջակցության կամ տարհանման խնդրանքով, բայց ասում է անհրաժեշտության դեպքում կկազմակերպեն, ինչպես անցյալ տարի հոկտեմբերին Իսրայելից հեռացող հայերի պարագայում։ Այնուամենայնիվ քննարկել է կառավարությունը այն սցենարը, երբ անհրաժեշտ լինի մարդկանց տեղափոխել Լիբանանից։
Այս տարի քննարկումները չեն սկսվել, մեր Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակում այս քննարկումը ամենօրյա ռեժիմով է տեղ ունենում, հավատացեք ամենօրյա ես ստանում եմ նոր զեկույց իրավիճակի հետ կապված, նաև եզրակացնում ենք, արդյոք պետք է դիմել, գիտեմ, անվտանգության խորհրդին, արդյոք պետք է դիմել վարչապետին, որպեսզի ավելի և արտգործ նախարարության, որպեսզի ավելի կոնկրետ քայլերի դիմենք, թե ոչ։ Դեռ այդ պահը չի հասունացել։
Բեյրութում բնակվող բժիշկ Կոստան Յապուջյանի խոսքով Բեյրութի հայկական համայնքի առաջնորդները շատ քիչ է հավանական, որ դիմեն Հայաստանի իշխանություններին տարհանում կազմակերպելու հարցով, ճգնաժամի սրման դեպքում միայն կփորձեն տեղում աջակցել հայերին։
Գկասկածին, որ իրենք այդպիսի բողոքում առնեն դադարելու Լիբանան, պետք է նկատի առնենք, որ Լիբանան կաթողիկոսություն ունի, հարակելական պատրիարքություն կա, կաթողիկ կենտրոններն են սրանք, ամփոփ գործարաններ ունի և առավել ևս քաղաքական կյանքի մեջ ներգայություն է։
Վերջին տարիներին Լիբանանի տնտեսական խնդիրներից և Բեյրութի պայթյունից հետո, սակայն արտագաղթի նոր ալիք է սկսվել այդ երկրից, նաև հայկական համայնքից, հիմնականում դեպի Միացյալ Նահանգներ ու Կանադա, քչերի պարագայում դեպի Հայաստան։ Յապուջյանի դիտարկմամբ Լիբանանում մնացել են միջին ու միջինից ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ, որոնք այս պահին ցանկության դեպքում էլ չեն կարող իրենց թույլ տալ հեռանալ երկրից։ Վերջին տարիներին Բեյրութում գրեթե անհնար է դարձել անշարժ գույք վաճառելը կամ բանկից կանխիկացնել մարդկանց տարիների ընթացքում կուտակած գումարները։
Այն մասն, որ մնացել է Բեյրութ, նույնպես ապահովված մասը չի, Թոմսի հարց ունի, տեղափոխության հարց։ Հիմա մենք գտնվում ենք պարադոքսի մեջ, շատ ճիշտ եք, վտանգը ստիպում է մարդկանց դուրս գալ այս երկրից, մյուս կողմից էլ իրանց ինչ-որ մագնիսական մի բան քաշում է մնալ այս երկրում, որովհետև ինչ-որ գառուցել են տարիների ընթացքում, մնում է Լիբանան։
Չնայած Լիբանանի հայ համայնքից արտագաղթին տարբեր հաշվարկներով այդ երկրում մոտ 100,000 հայեր դեռ ապրում են, Սփյուռքի հանձնակատարն ասում է, վերջին տարիներին, երբ Լիբանանում տնտեսական ու անվտանգային վիճակն ավելի սրվեց, ավելի մեծ թվով հայեր են սկսել դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։
Այսօր լրանում է Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի բռնկման մեկ տարին, 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Համասի գրոհայինները, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչված, Գազայի հատվածից հարձակվեցին իսրայելական սահմանամերձ բնակավայրերի բացօթյա բազմամարդ համերգի մասնակիցների վրա, սպանեցին մարդկանց, ավելի քան 200 հոգու պատան տարան Գազայի հատված։ Կարճ ժամանակ անց Իսրայելի բանակը ռազմական գործողություններ սկսեց Գազայի հատվածում։ Իսրայելը հաղորդել է իր կողմից շուրջ 1200 զոհի մասին, իսկ Գազայի հատվածում իսրայելական բանակի գործողությունների հետևանքով ավելի քան 41,000 մարդ է զոհվել, ինչպես պնդում են Գազայի ներկայացուցիչները։ Պատերազմի տարելիցին էլ ավելի է սրվել տարածաշրջանային իրավիճակը։ Իսրայելը հուշկու հարվածներ հասցրեց Լիբանանի հարավում տեղակայված Իրանի աջակցությունը վայելող ևս մեկ ռազմականացված կառույցի Հեզբոլային, և բավականին ձգված են նաև Իսրայել-Իրան լարվածությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գազայում չավարտվող պատերազմի տարելիցին իսրայելական կողմը Լիբանան հավելյալ զորքեր ուղարկելու մասին է հայտարարում։ Հեզբոլայի ենթակառուցվածքները ոչնչացնելու նպատակով Լիբանանի հարավում սկսված ցամաքային գործողությունը շարունակվում է արդեն մեկ շաբաթ։ Մինչ իսրայելական կողմը Հեզբոլայի կրած վնասներն է ներկայացնում, ավելի քան 2000 վերացված ռազմական թիրախ սպանված հարյուրավոր զինյալներ, այդ թվում հրամանատարներ, ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը վստահեցնում է ի վիճակի են դիմակայել։ Այսօր տարածած հաղորդագրությամբ Հեզբոլան մեկ տարի առաջ այսօրը Համասի զինյալների հարձակումը Իսրայելի վրա հերոսական է որակում ու շեշտում, թե այն պատմական ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանի վրա։ 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Համասը Գազայի հատվածից տարբեր ուղություններով հարձակվելով մոտ 1200 իսրայելցու սպանեց, հիմնականում խաղաղ բնակիչների, 251 մարդ էլ գերեվարվեց։ Հաջորդ օրը Իսրայելի դեմ ճակատ արդեն Հեզբոլան բացեց։ Այսօր Իսրայելում տարելիցի միջոցառումներ, ակցիաներ են ընթանում, շատերն իրենց հարազատներին նովա երաշտական փառատոնի ընթացքում կորցրին։ Վայրը գիշերվանից մարդաշատ է, սպանվածների բարեկամներն այսօր այնտեղ էին։
Until now we said didn't believe until now what happened.
Մինչև հիմա տեղի ունեցածին չենք հավատում, սա մղձավանջ է, որը չի ավարտվում։
And it's not finished. It's continue.
We lost our son here who was at the party.
Մենք մեր որդուն ենք կորցրել, չենք հավատում, որ մեկ տարի անցավ, կարծես երեք էր, որ վերջին անգամ տեսանք նրան։
The last day we saw him. For us yesterday was the last day.
Չնայած հրադադար հաստատելու բազմաթիվ կոչերին, մեկ տարի առաջ բռնկված պատերազմը վերջին շաբաթներին ավելի ընդլայնվեց։ Իսրայելը հայտարարում է, չի կանգնելու, քանի դեռ Համասի կողմից բոլոր գերեվարվածները տուն չեն վերադարձել։ Լիբանանի ուղղությամբ էլ նպատակը սահմանամերձ հատվածներում Հեզբոլայի ենթակառուցվածքները վերացնելն է։ Իսրայելական կողմի պնդմամբ խմբավորումը հենց սահմանամերձ բնակավայրերից է մի ամբողջ տարի գրոհել այդ շրջաններում բնակվող իսրայելցիներին, ստիպելով հեռանալ իրենց տներից։ Կողմերն այսօր էլ միանցողությամբ օթային հարվածներ են հասցրել։ Լիբանանի իշխանությունները հայտնում են, իսրայելական հարվածից առնվազն 10 հրշեջներ են մահացել։ Հեզբոլան էլ Իսրայելի երրորդ ամենամեծ քաղաքը Հայֆան է թիրախավորել։ Վիրավորներ կան Գազայում ու Լիբանանում։ Քաղաք բնակչության շրջանում զոհերի թիվը տասնյակ հազարներով են հաշվում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան 41,000 մարդ է սպանվել, վիրավորվել են գրեթե 100,000-ը։ Լիբանանի տարբեր հատվածներ իսրայելական կողմի հարվածներն էլ արդեն ավելի քան 1,000 մարդու կյանք են խլել։ Անմեղ մարդկանց սպանելու մեղադրանքներին զուգահեռ Թել Ավիվը շարունակ պնդում է, ահաբեկչական խմբավորումներն են անցել քաղաքացիներին որպես կենթանի վահան օգտագործում, նրանց հետ նույն վայրում տեղակայվելով։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին այս անգամ անդրադառնանք փոքրինչ այլ տեսանկյունից, Ռուսաստանում ժամանակին ապաստանած Ռուսաստան տեղափոխված միգրանտների ճակատագրի տեսանկյունից։ Տղամարդ միգրանտների դեմ Ռուսաստանի իշխանությունները իսկական արշավ են սկսել։ Հաճախ են կազմակերպում շուրջ կալներ, նրանց բերման են ենթարկում, ինքնությունը պարզում, և ով Ռուսաստանի քաղաքացություն ունի առանց հապաղելու ուղիղ զինկոմիսարիատ, զինվորական ծառայության վերցնելու և Ուկրաինայի դեմ պատերազմին ուղարկելու համար։ Ռուսաստանի անձնագիր էիք ուզում, Բարի, ուրեմն ծառայեք նաև ձեր նոր հայրենիքին։ Ահա Ռուսաստանի իշխանությունների այս նշանաբանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Поймали прямо на рабочем месте.
Բռնել են հենց աշխատավայրում։ Օմսկում ապօրինի ներգաղթյալների դեմ խոշոր արշավ է իրականացվել։ Ոմանք իրավապահներից փախստի են դիմել վազքով։
Այս օրինակ հաղորդագրությունները վերջին ամիսներին անպակաս են ռուսական կենտրոնական ու տեղական լրատվամիջոցներից։ Անցած շաբաթվաերջին օրինակ քնչական կոմիտեն ու ռազմական ոստիկանությունը շուրջ կալեին կազմակերպել Սանկտ Պետերբուրգի երկու շուկաներում, Բերման ենթարկելով 150 տղամարդու։ Ընդ որում նրանց իրավապահները ոչ թե տուգանել կամ ազատազրկել էին, այլ ուղարկել ուղիղ զինկոմիսարիատ։ Ըստ քնչական կոմիտեի ձերբակալվածների հետ բացատրական աշխատանքներ են տարել, ինչից հետո առնվազն 100 մարդ որոշել է ինքնակամ մեկնել ռազմաճակատ պայմանագրային հիմունքներով։ Ցանկությունն այնքան մեծ է եղել, որ բժշկական զնությունը սկսել են հենց տեղում անցնել։ Թե ինչու մինչ այդ, արդեն ավելի քան 2.5 տարի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի ընթացքում նույն այդ անձին զինկոմիսարիատ չէին գնացել և զինվորագրվել էին միայն իրավապահների բացատրական աշխատանքներից հետո Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշում է միայն, որ Դաշնության քաղաքացի դարձած անձանցից միայն մեկն է հրաժարվել զինվորական հաշվառման կանգնել, նրա հանդեպ էլ քայլեր են ձեռնարկվել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից զրկելու համար։ Ներգաղթյալներին ռուսական իրականությունը ինտեգրելու այս մեթոդը շրջանառության մեջ դրեց քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը անցած ամառ։
Мы более 30,000 уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет.
Մենք ավելի քան 30,000 մարդ ենք բռնել, որ ստացել են ռուսաստանի քաղաքացիություն, բայց չէին ուզում զինվորական հաշվառման կանգնել։ Կանգնեցինք հաշվառման ու նրանցից մոտ 10,000-ը արդեն մեկնել են հատուկ ռազմական գործողության գոտի։
Поставили на учёт и уже порядка 10,000 из них направлены в зону специальной военной операции։
Ներգաղթյալների դեմ այս ворսը սկսվեց մարտից, երբ մի խումբ զինված տղամարդիկ ներխուժեցին Կրոկուս հոլ անկանոն կրակ բացելով։ Շուրջ 145 մարդու մահվան պատճառ դարձած ահաբեկչությունից հետո իրավապահները ձերբակալեցին սկասկացյալների, այդ թվում ենթադրաբար հարցակումն իրականացրած 4 անձանց, 4-ն էլ ըստ պաշտոնական աղբյուրների օտարերկրյա քաղաքացիներ էին։ Արյունալի այդ օրվանից հետո Պեդուման փոփոխություն մտցրեց ներգաղթյալների մասին օրենքներում, հստակ դրույթներ ամրագրելով նրանց վտարելու համար։ Ավելի քան 20 ռեգիոններում էլ տեղական իշխանություններն են սահմանափակումներ մտցրել օտարերկրացիներին աշխատանքի վերցնելու հարցում։ Մոսկվայի մարզում օրինակ հաջորդ տարվանից միգրանտները չեն կարող աշխատել հասարակական սննդի կետերում։ Դա բխում է անվտանգ անցունից բացատրել էր նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը։
Վստահ եմ, բիզնեսը կգտնի գրագետ ու ռացիոնալ որոշում բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ միգրանտներին չի կարելի օգտագործել։
Չելյաբինսկում նահանգապետի որոշմամբ միգրանտներին արգելվում է աշխատել առևտրի ոլորտում, հիրանոցներում կամ հասարակական սննդի կետերում։ Նովոսիբիրսկում նրանց արգելվում է տաքսի վարել, ինչպես նաև ալկոհոլ ու ծխախոտ վաճառել։ Եթե օտարերկրացիները վստահելի չեն թիկունքում, ինչպես է իշխանությունը նրանց ճակատ ուղարկում։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը ամիսներ առաջ ինքն էր այս հարցը բարձրացրել ու պատասխանել առանց քմծի ծաղզսպելու։
Նամ գավերը зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы?
Մեզ հարցնում են, մեր ինչին է պետք դա, ընկերներ, խրամատ փորելու, ամրություններ ստեղծելու համար իսկապես պետք են ուժեղ ու աշխատող ձեռքեր։ Այսօր նրանք համալրում են այն թիկունքային զորամասերը, որոնք եւ կառուցում են այդ պաշտպանական գծերը։
Օգոստոսից մասնավորապես Ռուսաստանում գործում է նոր օրենք զինվորական հաշվառման կանգնելու մասին, որին պետք է ենթարկվեն Դաշնության անձնագիր ստացած բոլոր տղամարդիկ։ Հակառակ դեպքում օտարերկրացուն կարող են զրկել Ռուսաստանի քաղաքացիությունից և վտարել երկրից։ Իսկ նրանք, ովքեր չունեն քաղաքացիություն և ապօրինի են գտնվում երկրում, պետք է ընտրեն կամ վերադառնում են հայրենիք կամ մեկնում ռազմաճակատ։ Այս մասին առաջին ահազանգերը ստացանք պատերազմի մեկնարկից ամիսներ անց արդեն, ինսայդերին պատմել է BBC-ի ռուսական ծառայության թղթակից Олег Болдирова, ով անցած ամիսներին բազմաթիվ նման պատմություններ է լսել։
Ոս собеседник узбек, который прошёл через центр временного содержания.
Իմ զրուցակիցներից մեկը Ուզբեկստանի քաղաքացի, որին Բերման էին ենթարկել ներգաղթյալների ժամանակավոր պահման վայր, պատմեց, որ իրենց 60 հոգու տեղավորել էին 20 հոգու համար նախատեսված խցում։ Ձերբակալության երկրորդ թե երրորդ օրը խոցե մտել մի ոստիկան զինվորականների ուղեկցությամբ, որոնք առաջարկել են միգրանտներին բարձր վարձատրություն, բայց առապագա հոստացել ռուս
Ռուսաստանի քաղաքացիություն տալու հնարավորություն, ընտանիքին դաշնություն բերելու, եթե համաձայնեն ռազմաճակատ գնալ։
Важные истории парберакани լրագրողներն իրենց հերթին հաշվարկել են այս տարվա ընթացքում պայմանագրային զինծառայողների հավաքագրումը ռուսական բանակում ավելացել է առնվազն 6 անգամ նախորդ տարվա համեմատ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն մասնավորապես 2024-ի առաջին կես տարում միայն զինված ուժերի հետ պայմանագիր է կնքել և ռազմադաշտ մեկնել ավելի քան 166,000 մարդ։ Մյուս կողմից, դատելով 2025-ից 27 թվականների պետբյուջեի նախագծից, Ռուսաստանի իշխանությունները նախատեսում են առաջիկա 3 տարիներին պայմանագրայինների թիվն էլ ավելի մեծացնել, տարեկան հավաքագրելով 225,000 նոր ծառայողների, այդ թվում միգրանտների, ինչպես քնչական կոմիտեի ղեկավարներ հայտարարել։
Երևանում հրավառությունները տագնապ են հարուցում։ Չափազանցված է դա, թե ոչ, կիմանաք լսելով Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։ Թղթի վրա սահմանված կարգու կանոն կա, ու ժամերին հրավառությունը արգելվում է, մեծ միջոցառումների ժամանակ թույլ տվություն է պետք, հավանաբար որ շրջակա բնակիչներին նախազգուշացվի այդ մասին։ Անուշ Մկրտչյանը պարզել է, որ Երևանում նորարարության և տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի ժամանակ Հանրապետության հրապարակում անցկացված համերգի կազմակերպիչները հրավառության թույլ տվություն չեն ունեցել, բայց հրավառությունը այնուամենայնիվ եղել է, որի ձայնից ահաբեկված մարդիկ կան, կարծելով թե ռմբակոծություն է սկսվել, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Փոքրիկս համարյա լացնելով զարթնեց և միջև հինգը դեռ երազի մեջ ինքը ընդհատ վերեջ թռնում, այսինքն ահավոր ստրես ապրեցինք։
Կենտրոնի բնակիչ երկու անչափահաս երեխաների մայր Սոնա Ազարյանը սարսափով է հիշում, ինչպես անցած ուրբաթ օրը կեսգիշերին փորձում էր հանգստացնել ահաբեկված երեխային, որին արթնացրել էին պայթյուն հիշեցնող ձայները։
Բոլորիս միտքը, որ սկսվել է ռմբակոծություն, ինտերվենցիա, դե գիշեր, որ զարթնում ես այդ վիճակին, հետո հասկացա, որ դա սալուտա, ֆեյերվերքներ են, շատ ուրախ ամեն ինչ։
Այդ օրը WCIT տեխնոլոգիական միջոցառման համերգային ծրագրի շրջանակում հրավառություն էր կազմակերպվել Հանրապետության հրապարակում, ընդ որում օրենքի մի քանի կետի խախտմամբ։ Մայրաքաղաքը հրավառությունից դղրդաց 23:30-ին, մինչդեռ օրենքով սահմանված ժամը մինչև 23:00-ն է։ Սոնա Ազարյանի պնդմամբ թեժ գծի արագ արձագանքի համարները տևական ժամանակ չեն արձագանքել։
Ուրբաթ օրը, այսինքն դեռ ժամը հայտնի է երբ դա կատարվել, բոլոր օրենքների խախտումով ես սկսեցի զանգահարել 102-911, ինչու, այսինքն միջև իրանք չեն պատասխանում զանգերիս։ Ինչու ժամանակ հետո հետ զանգեց մի հատ օրիոր, տենց մունաթը ձայնին, ինչ է պատահել, ասում եմ, չեք լսում, ինչ է պատահել, ամբողջ կենտրոնը ուղղակի դղրդում է, եթե ես վստահ եմ, որ ես առաջինը եւ վերջինը չէի, որ զանգահարում է։
Facebook-ում այդ օրը հրավառությունից սարսափած գրառումների պակաս չկար։ Ցասումը զսպելով մարդիկ ոչ միայն բողոքում էին, որ օրենք է խախտվել, այլ նաև խնդրի բարոյական կողմին էին անդրադառնում։ Ինչպես կարելի է պատերազմների միջով անցած մարդկանց հոգեկան այսպիսի տառապանք պատճառել։
Եվ այն արցախցիների, ովքեր այստեղ են բնակվում, եւ այն երևանցների, ովքեր պատերազմն են կրվել, եւ մեր բոլորի երեխաները, այսինքն ամենից զարհուրելի դեպք պատահեց, երբ որ հենց պետականության, այսպես կոչված, պետականությունը թույլ է տալի օրենք խախտել։
Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած համերգի շրջանակներում իրականացված հրավառության արձանագրությունը ներքին գործերի նախարարության մեր գործընկերների հետ պետք է քննարկել, հասկանալ։
Քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ այսօր Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հպանցիկ անդրադարձավ այս թեմային, որևէ կերպ չնշելով, սակայն, որ հրավառությունը տեղի է ունեցել օրենքով սահմանված ժամից դուրս։ Ավինյանին մտահոգել էր միայն, որ քաղաքապետարանին չէին տեղեկացրել։
Վստահաբար հրավառությունը թույլատրելի կլիներ, եթե լիներ դիմում, բայց քանի որ չի եղել, ես խնդրում եմ այս արձանագրությունը կազմենք անպայման։
Չպետք է լինի հրավառություն օրենքով սահմանված ժամից հետո եւ վերջ։
Սա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն է դեռ 6 տարի առաջ, հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Դրանից հետո էր, սակայն, Ապորինի հրավառությունների պակաս չզգացվեց, ավելի խիստ հայտարարություններ հետևեցին, հետո օրենքի նախագծեր մշակվեցին, ընդունվեցին։ Հրագործական արտադրանքների ներմուծումը, վաճառքն ու կիրառումը արգելող օրենքներ անցած տարի ընդունվեց իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի նախաձեռնությամբ։ Ըստ օրենքի, պետական կամ համայնքային մարմինը, որը ցանկանում է որևէ միջոցառման համար հրավառություն կազմակերպել, կարող է դիմել լիազոր մարմնին, որը տվյալ դեպքում ներքին գործերի նախարարությունն է։ Այս գերատեսչությունից այսօր արձագանք ստանալ չհաջողվեց։ Օրենքով սահմանվող պայմանների խախտման դեպքում տուգանքներ են սահմանված. Առաջին խախտման դեպքում 1-ից 2 միլիոն դրամ, 1 տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում 3 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետ Ավինյանն այսօր գործակարգավարականի ժամանակ չասաց, սակայն արդյոք կազմակերպիչները կտուգանվեն։
Իհարկե ոչ, նայեք ովքեր են սպոնսորները, ինչ է կարծում դեմը առնել հնարավորը։
Հրավառության հեղինակ WCIT-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ խնդրին կարձագանքեն օրվա ընթացքում։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am